9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Evropska komisija predstavlja izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u Beogradu. Propali pregovori demokrata i republikanaca još manje od 24 časa do isteka roka za rešavanje budžetske krize. Pobedom od 5-1 nad Makedonijom, Srbija se oprostila od kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina ide u Brazil, Hrvati u baražu. U Beogradu 15, Novom Sadu 14, Nišu, Kragujevcu 13 stepeni, tokom dana kišovito i hladnije.
Koliko je Srbija napredovala na svom putu da postane zvezdica na evropskoj zastavi, saznaćemo danas posle izveštaja Evropske komisije. Izveštaj će u 12.30 komesar Štefan File prvo predstaviti Evropskom parlamentu, a potom i javnosti na konferenciji za novinare. Istovremeno, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, predaće taj dokument premijeru Ivici Dačiću. U izveštaju se konstatuje istorijski napredak, ali i izdvajaju oblasti u kojima vladu u narednom periodu očekuju najveći izazovi. Iz Brisela javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
U odnosima sa Prištinom Beograd je ostvario vidljiv i održiv napredak, a briselski sporazum iz aprila doveo je do bespovratnih promjena na terenu, ocenjuje Evropska komisija. U izveštaju se naglašava da Srbija treba u potpunosti da primeni sporazum, posebno kad je reč o policiji, pravosuđu i održavanju lokalnih izbora. Navodeći da je napredak u nizu oblasti doveo do nove faze u odnosima Srbije i Evropske unije, Evropska komisija kao glavne izazove za budućnost imenuje borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformu javne uprave, medijske slobode i nezavisnost institucija. Izveštaj hvali oblast vladavine zakona, usvajanje strategije za borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa i aktivni pristup istragama u borbi protiv korupcije koje su uključile, kako se kaže, i neke slučajeve na visokom nivou. S druge strane, Evropska komisija zamera nedovoljno nezavisnost institucija. Postojeći zakonski okviri ostavljaju prostora za neprihvatljive političke uticaje, posebno kad je reč o uticaju Skupštine na funkcije u pravosuđu. Kritikuje se treća po redu zabrana parade ponosa i nedostatak političke podrške zaštiti ranjivih grupa, pre svega LGBT populacije. Evropska komisija traži veću pažnju za slobodu medija, usvajanje zakona o javnom informisanju i javnim servisima. Ključni problemi su direktna kontrola i državno finansiranje medija, kao i finansijska održivost javnog servisa. U oblasti ekonomije konstatuje se izvestan napredak u stvaranju funkcionalne tržišne privrede. Međutim, pravna nesigurnost i korupcija blokiraju tržišne mehanizme, a veliki problem je i siva ekonomija, konstatuje se u izveštaju Evropske komisije.
Iz Brisela se javio Dušan Gajić. Dušana ćete čuti tokom dana u ostalim informativnim emisijama.
Evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio je da su pregovori o pristupanju jedinstvena šansa za Srbiju i da Evropa sada posmatra Srbiju u novom svetlu, kao dinamičnu zemlju odlučnu sprovođenju reformi i izgradnji svoje budućnosti zasnovane na vrednostima Unije. On je ocenio da će proces biti zahtevan i trajeće neko vreme, ali da će se napori isplatiti.
Srpski zvaničnici očekuju pozitivan izveštaj Evropske komisije. Potencijalne zamerke mogu samo da nam pomognu, ocenio je ministar bez portfelja zadužen za Evropsku uniju Branko Ružić. Na pitanje da li je Srbija spremna da uradi sve što od nje traže Nemačka i Velika Britanija, Ružić je rekao da je važno shvatiti da je cilj tih zemalja i Srbije identičan i da niko ne dovodi u pitanje kredibilitet vlade Srbije. Premijer Ivica Dačić izjavio je da predstavnici Nemačke i Velike Britanije nikada nisu tražili da Srbija pre ulaska u Evropsku uniju potpiše ugovor o dobrosusedskim odnosima sa Kosovom.
Ovo je Radio Beograd 1. Prvi put od kada je izabrano novo srpsko rukovodstvo, hrvatski predsjednik Ivo Josipović boravi u Beogradu. Sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i ostalim zvaničnicima razgovaraće o novim, ali i starim problemima koji muče dve države. A to su ćirilica, ratni zločini, nestale osobe, penzije za izbegle, prava manjina. Jedna od tema biće i tužba i kontratužba za genocid koje su Hrvatska i Srbija međusobno podnele pred Međunarodnim sudom pravde. Miodrag Linta iz koalicije izbeglih iz Hrvatske kaže za Vesti u 9 da od susreta dvojice predsjednika očekuje početak nove faze u rešavanju pitanja izbeglih i povratnika.
To su pitanja oduzetih stanarskih prava, pitanje povratka oduzetog poljoprivrednog zemljišta i druge srpske imovine u Hrvatskoj, pitanje naknade štete za uništenu i oštećenu imovinu, pitanje dospelih i neisplaćenih penzija, dinarske devizne štednje, radnog staža, pitanje odustajanja od sudskih postupaka koji se vode protiv Srba, čiji su kuće obnovljene, a u njima ne žive. Posebno želim istaći dva pitanja, to je pitanje nestalih lica i imamo i dalje prema podacima našeg udruženja 400 posmrtnih ostataka Srba koji se nalaze u poznatim grobnim mjestima u Hrvatskoj. Pitanje dvostrukih standarda u suđenjima za ratne zločina, daleko strože za Srbe, daleko blaže za Hrvate i pitanje famoznih hrvatskih spisokova osumnjičenih, optuženih i osuđenih Srba koji su bili sredstvo zastrašivanja u prethodnih 18 godina.
I Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog veća, u izjavi za naš program kaže da na prvo mjesto stavlja problem izbjeglica, suđenje za ratne zločine i stanarska prava.
Kao što su ostvarivanje prava na toleranciju, prava na miran život bez poruka koje bi bile u bilo kojem obliku mržnje ili bilo kojem obliku prijetnji. I konačno da se mogu ostvarivati zakonska prava koje je Hrvatska kao članica Unije i na putu da postane članica preuzela. To su pitanja za koja vjerujem da će predsjednici dotaći. Koliko će efikasno doprinjeti rješavanje tih pitanja, naravno ne ovisi samo o njima, ovisi o vladama, ali uvelike ovisi o njihovoj pažnji i njihovom inzistiranju na tim pitanjima, pa se nadamo da će se to i dogoditi.
O današnjoj poseti hrvatskog predsjednika Srbiji razgovaramo sa Draganom Đukanovićem iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Đukanoviću, dobro jutro. Koliko je značajna ova poseta?
Ova poseta je veoma bitna imajući u vidu da je nakon promjene vlasti u Beogradu 2012. Postao jedan kraći period stagnacije u odnosima između Republike Hrvatske i naše zemlje. Zaista poseta predsjednika Josipovića Beogradu će pokazati dodatno da je Hrvatska i pored toga što je primljena u članstvo Europske unije polovinom ove godine, pokušava da očuva određenu poziciju i u širom regionu jugoistočne Europe i zapadnog Balkana.
Kako vidite trenutne odnose Srbije i Hrvatske? Jedno vrijeme bili su prilično na distanci, iako su oba predsjednika tvrdila da je sve u redu.
Čini se da se ova faza u odnosima između Srbije i Hrvatske može okarakterisati nekakvim novim resetovanjem, nekakvim novim početkom posle izvjesne krize koja je postojala u drugoj polovini 2012. godine. I zaista je veoma bitno što će doći do ove posete, čime će se de facto, da kažemo, potvrditi jedna nova dinamika u odnosima koja je započela boravkom predsjednika Tomislava Nikolića u Zagrebu, a na svečanosti povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.
Ponovo je aktualizovano povlačenje tužbi za genocid. Šta bi u aktualnom kontekstu bilo najbolje rješenje?
Taj problem bi trebalo da obe strane zajednički razreše kroz sinhronizovano povlačenje tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. I to je zaista jedno rješenje koje bi doprinjelo ne samo poboljšanju odnosa u regionu, nego i, da kažemo, jednom jačanju novih odnosa između dveju država. Dakle, jedino sinhronizovano i ujednačeno povlačenje obe tužbe bi bilo, da kažemo, prihvatljivo rješenje i za Beograd, i za Zagreb, i za Evropsku uniju, čini mi se.
Hvala najljepše na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Dragan Đukanović iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Jedan od problema na relaciji Beograd-Zagreb izgleda da je rešen. Evropska komisija je pozdravila odluku Srbije da za hrvatske cigarete zadrži istu poresku stopu koja je važila dok Hrvatska još nije bila u Evropskoj uniji. Komisija je spremna da u okviru pregovora o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju razmotri zahtjev Srbije da se poveća kvota za bescarinski izvoz šećera u Uniju.
Dugovi za neplaćene doprinose i poreze u Srbiji sada se mere milijardama dinara za pojedina preduzeća. Po najnovijim podacima Poreske uprave Srbije, najveći dužnik među aktivnim preduzećima u Srbiji je Zastava oružje iz Kragujevca. To preduzeće duguje čak 6,2 milijarde dinara. Drugi na listi najvećih dužnika je preduzeće Simpo iz Vranja, slede Čačanska sloboda koja duguje skoro 2,5 milijarde dinara, potom je Krušik iz Valjeva i Namenska iz Trstenika sa upisanih 1,7 milijardi dinara duga.
Ovo su vesti u 9, nešto više od 24 sata do trenutka kada će Sjedinjene Američke Države dostići dozvoljenu zakonsku granicu zaduživanja, nema dogovora demokrata i republikanaca. I posljednji pokušaj da se dogovore oko plana za rješenje budžetske i dužničke krize nije uspeo. Predsjednik Barack Obama se nada da će kriza biti rešena, ali upozorava da vreme ističe. Javlja Nenad Zafirović.
U ovom trenutku mnogi članovi Američkog senata još uvijek su na svojim radnim mjestima pokušavajući da u posljednjem trenutku pronađu spasonosno rješenje kako Sjedinjene Države ne bi prvi put u svojoj istoriji došli u situaciju da nisu u mogućnosti da isplate i da plaćaju svoje obaveze. S jedne strane iz Bele kuće stiže uzdržani optimizam s obzirom da dvojica senatskih lidera, lider demokrata Kerry Reid i lider republikanaca Mitch McConnell su blizu nekog dogovora, mada kako je sam predstavnik Bele kuće Jack Carney rekao, to je još uvijek daleko od dogovora. Ono što posebno brine je jučerašnja najava Agencije za kreditni rating Fitch da bi u slučaju da se rok od 17. oktobra probije mogla da smanji kreditni rating Sjedinjenih Država, što bi bila druga kreditna agencija u posljednje dvije godine koja je tu uradila. Ekonomisti upozoravaju da je velika šteta već načinjena, čak i ako se postigne dogovor, s obzirom da u međunarodnim i pre svega financijskim institucijama počinje da vlada zabrinutost koliko je dolar zaista ozbiljna rezervna valuta, što bi definitivno moglo da utiče ne samo na dolar, nego i na američku ekonomiju u globalu.
I narednih dana pratit ćemo svakako šta se dešava u Americi, a ostale vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Nemačka partija zelenih povlači se iz pregovora s konzervativcima kancelarke Angele Merkel o formiranju koalicione vlade. Zeleni ne žele da pregovaraju u koaliciji s Merkelovom, saopštila je potpredsjednica stranke Claudia Roth posle višečasovnih razgovora u Berlinu. Merkelova će sutra nastaviti pregovore sa socijaldemokratama o osnivanju koalicione vlade. U Moskvi u svom stanu napadnut i pretučen savjetnik holandskog ambasadora, ali ništa nije ukradeno iz stana diplomate. U incidentu je obavešteno Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Odnosi Rusije i Holandije pogoršani su zbog prošlonedeljnog privođenja prvog savjetnika ruske ambasade u Holandiji, koji je priveden u svom stanu na osnovu prijave komšija da je tukao decu. Početkom oktobra Holandija je pokrenula zakonsku proceduru protiv Rusije zbog hapšenja 30 aktivista s broda Greenpeace koji su protestovali zbog eksploatacije nafte na Arktiku.
9 časova i 12 minuta. Ministarstvo pravde Srbije dobilo je predstavku koja bi mogla da odloži današnje izvršenje presude kojom se mala Rea Matijević oduzima od majke i daje ocu Robertu koji živi u Zagrebu. Tim podneskom ukazuje se da su majka i dete pre dolaska u Srbiju 2010. godine provele 2 mjeseca u sigurnoj kući u Zagrebu, čime je ispunjen član 13 Haške konvencije. Tako bi izvršenje, ako tako odluči sud, moglo da bude odloženo. I Centar za socijalni rad u Ljigu uputio je mišljenje sudu da bi odvajanje deteta od majke bilo suprotno najboljim interesima devojčice. Ako sud ne odloži izvršenje, Nataši Matijević preti prinudno oduzimanje deteta i zatvor.
U nastavku Vesti o 9 govorimo o hrani i o tome kako se hranimo. Naime, širom sveta obeležava se dan hrane, a procenjuje se da u svetu oko 1 milijardu i ljudi je gladno. Ove godine tema je pravilna ishrana. Naš dopisnik Ozren Rašić razgovarao je sa Nišlijama o tome da li se pravilno hrane i imaju li novca za zdravu ishranu.
Trudimo se, ali ni blizu.
Više trošimo na lekove za hranu što ostane i koliko ostane.
Ona stara priča za mališane uvijek mora da ima.
To je tačno, za decu sve mora da se obezbedi.
Jel se setite nekad onih jela koje su bake spremale?
Pa ja sam baka, pa ja spremam ta jela, njima se sviđa kad ja spremim.
Ima li povrće, ima li voće, ima li mogućnost?
Ima, pa ima, dobro, sad nemam da kupim kilo dva, nego kupim koliko mogu. Kupim jedan grozd, dva, pa kupim sutra ako imam, kupim 2-3 kruške ili jabuke i tako.
Jel ima ribe, ima raznovrsne ishrane?
Ja sam kao neki ribar, nekad imala puno riba, sad odem, uhvatim nešto. Pa ima ponekad je riba, ali...
Više mokrih nogavica nego riba.
Da.
Da ste mi živi i zdravi.
Hvala, živi bili.
Doktorka Maja Nikolić iz Niškog instituta za javno zdravlje kaže da se u Nišavskom okrugu u poslednjih nekoliko godina povećao broj gojazne dece i da sada iznosi oko 15%.
Ono što je nešto bolje u odnosu na prethodne decenije jeste što imamo manji broj pothranjenih, negde oko 5%. Studenti se uklapaju u urbani milje na različite načine, neki zadržavaju svoju tradicionalnu ishranu, a mnogi od njih počinju sa upotrebom brze hrane i razvijaju takozvani sedentarni način života, što svakako nije naša preporuka.
Ovo su vesti u 9. Osnovna škola Drinka Pavlović iz Beograda odskora je dobila međunarodni status eko škole. Taj status trebalo bi da dobije još 8 vrtića i škola, među njima i Osnovna škola Dimitrije Tucović iz Čajetine. Javlja Zoran Žeravčić.
Međunarodni program Eko škole je sistem nagrađivanja školskih ustanova koje su opredeljene da đake uče odgovornom upravljanju otpadom, uštedi energije i vode, zaštiti biljaka i životinja, odgovornom postupanju novcem i resursima. U Osnovnoj školi Dimitrija Tucović u Čajetini spremni su da u narednih 9 meseci sprovedu svih 7 aktivnosti kako bi stekli status međunarodne eko škole, kaže koordinator Zorica Milosavljević.
Treba da nakon 9 meseci unapredimo postojeće stanje od jedne od oblasti vezano za otpad, energiju ili vodu, na svim akcijama, programima i sadržajima u okviru škole van lokalne zajednice dokažemo svima, posebno ambasadorima održivog razvoja i životne sredine, da smo zaista uspešno promovisali i napredili tu temu, gde nakon toga možemo da uđemo zvanično u međunarodne eko škole.
U cilju obrazovanja mladih kao generacija koje će u budućnosti donositi odluke o ekološki odgovornom ponašanju, međunarodni program Eko škole sprovodi organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine uz podršku UNESCO.
Na red su stigle i kulturna dešavanja. Osmi festival srpskog filma Fantastike počinje u Domu omladine Beograda. Do 19. oktobra biće prikazano 20 domaćih i stranih filmova u žanru fantastike i horora. Za Oskara za najbolji film sa područja bivše Jugoslavije bez Srbije takmičit će se 7 filmova.
Novozelandska književnica Eleanor Catton osvojila je Bookerovu nagradu za svoj roman Luminaries. Reč je o kriminalističkom romanu smeštanom u 19. vek za vreme Zlatne groznice. Catonova ima 28 godina i najmlađa je spisateljica koja je ikada osvojila Bookerovu nagradu. Njen roman ima više od 800 strana i najduži je roman kome je ta nagrada pripala.
Sa radošću se i danas sećamo Mikija, Mini, Šilje i ostalih junaka crtanih filmova. Svi oni stvoreni su u kompaniji koju je na današnji dan 1923. godine osnovao Walt Disney. Njegovi crtani filmovi su odavno postali vlasništvo najmlađih generacija u celom svetu, podseća za vesti u 9 Ivan Karl, urednik filmskog i serijskog programa na našoj televiziji.
Upravo to probijanje barijera je odlika Disneyvih junaka, to je da su oni planetarno popularni i da zapravo, ja mislim da na celoj planeti nema zemlje gde oni nisu prisutni. Disney danas nisu samo Mickey Mouse, Minnie Mouse, Šilja i ostala galerija tih likova. Disney je jedna globalna velika kompanija koja u okviru svojih pogona ima i animirane filmove i velike studije za igrane filmove i televizijsku produkciju, a ono što možda malo ljudi zna, najviše prihoda donosi Disney tokom jedne kalendarske godine jesu tematski zabavni parkovi poput Disneylanda u Americi i Evropi.
Iz sveta crtača idemo u svet automobila. Za nešto manje od sat vremena na Novosadskom sajmu počinje 13. salon automobila. Sajam traje do nedelje, a posetioci će moći da vide 25 premijera. Iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
U halama 1, master, auli i na otvorenom prostoru Novosadskog sajma do 20. oktobra izlagači će predstaviti proizvode više od 80 automobilskih brendova, među kojima i 25 premijera. Tokom sajma bit će odobravani popusti za kupovinu automobila koji će iznositi i do nekoliko hiljada evra. Kako se očekuje, najskupiji model bit će Audi A7 koji će sa popustom od gotovo 18% koštati 68.754 evra. Posle nekoliko godina pauze na sajmu će se u subotu održati i revija modifikovanih automobila Tuning Styling Show, kada će nastupiti veliki broj zaljubljenika u automobile, a očekuje se dolazak i vozila iz zemalja okruženja.
Govorimo o sportu u vestima u 9. Fudbal je u centru pažnje. S nama je Miroslav Nešić.
Tako je, naši najbolji fudbaleri pobedom su završili kvalifikacije za svetsko prvenstvo, pošto su u Jagodini savladali Makedoniju sa 5-1. Poveli smo autogolom Ristovskog, a zatim su se u listu strelaca upisali Basta, Kolarov, Tadić i Stefan Šćepović. Počasni pogodak za goste postigao je Jahović 7 minuta pre kraja. Tako je naša selekcija u finišu kvalifikacije popravila utisak, ali se neće nadmetati na mundijalu jer je u grupi zauzela treće mesto iza Belgije i Hrvatske. A naša mlada fudbalska selekcija pobedila je u Gornjem Milanovcu Severnu Irsku sa 3-1 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U grupi vodi Belgija sa 12 bodova, Srbija i Italija imaju po 6, ali i po 2 utakmice manje odigrane. Isti broj bodova ima i Kipar sa 2 meča više, dok su Irci bez bodova. Narednu utakmicu naš državni tim će odigrati 15. novembra sa Belgijom u gostima. Naše najbolje rukometaše kao selektor predvodiće Vladan Matić na predstojećem evropskom prvenstvu u Danskoj. Pomoćnik će mu biti također nekadašnji reprezentativac Dejan Perić.
Hvala. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Srpska privatizacija pod lupom. Kako su se firme kupovale za 1 euro, a kasnije prodavale za milione? Da li je država i dalje zarobljena moćnim pojedincima? Ko je odgovoran za urušavanje domaće ekonomije? Gosti: Branko Pavlović, advokat i nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, i profesor Ljubodrag Savić, ekonomista. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Za kraj vesti u 9 meteo izveštaju: Nišu 16 stepeni, u Beogradu 15, u Novom Sadu i Kragujevcu 14. Tokom dana kiše i lokalni pljuskovi, ponegde sa grmljavinom, popodne i pad temperature. Sveže će biti i sutra, a od petka ponovo sunčano i toplije.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek, Nena Celaković i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20:10 pregled domaćih, regionalnih i svetskih medija. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.